bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea gusta. Bidaia atala.
Eko hirugarren osteguna dugu gaur eta beti bezala bidaia atalari ekingo diogu eta horretarako prest dugu honezkero telefonoan bestaldean Hector Ortega Sua edizioakeko arduraduna. Egunon, Hector?
Egunon, Itxaso.
Ze moduz?
Ondo, ondo, hemen otzaileko uda berri honekin harrituta, baina... Bueno,
bai, egia.
Ezin dugu zer egin, azike.
Ja, atzo esaten zuten gure entzuliak lehiaketan tartian, martxuan 19 Miñolenogoko onaldi hauek gero okertu iten omen diala, eta ez, horrek markatzen dula ondoren ze eskasia egongo dan, ez dakigu bai. Ze mango dun, aurtengoa, baina bueno, guk alare txangoa prepatuko dugu, ez da, Hector?
Hori da, aprobetsatuko dugu, gitzienez, ez da?
Primeran, eta ze proposamenekin heldu iaz gaurkun?
Babitu, oraintxe atera dugun liburu berri batekin, horrekin abiatuko gara, ba justo liburuko azalean agertzen dan ba, parajearen bila.
Vale.
Liburua da Rutas Montañeras a Ermitas, egilea Alberto Bargos, eta nik uste dut oso, eta gonbidatzen ditut, entzule guztiak, ba, interneten edo nahi duten lekuan begiratzeko edo liburu dendetan zuzenean, azala oso polita da eta behar bada askorentzat ez ezaguna izango da.
Era
bat. Hori ikusten da, ermita bat, aitzulo baten barruan sartuta, egia esan da, eraikin bi ikusten dira gera salduko dugu, paraje elurtu batean eta oso, ikusten dut oso desberdina, oso misteriotsua, leku magikoen xarma hori lilura hori igartzen zaio eta bueno ba nik uste dut bai dala oso tentagarri jasateko bueno nik gustura joango nintzateke bertara ez hori ikusteko ez eta hori se da liburuaren azalak bete behar duen funtzioa hau da gure interesa pistea eta jakin mina ez da
bai.
Eta bueno ba gaur nahi baduzu ba hori zeingo programa honetan azaldu leku hori zein dan, eta zelan joan behar dugun bertara.
Gainea portada ikusita, oantxe dakata aurrez aurre, Hector, da hola, ipuñetakoa, hola, misterio, ez, edo zein pelikuletan ikusi aldugu nolako paraje oso berezia, gaina, zigula ez pistarik ematen non kokatuta dagon, ez zerri aldetan, ez nun, bakigu Euskal Herria dela, ba, zuek beti Euskal Herria barren nahiten dutelako proposamena, baina misterioz betetako portada eta edukia gaurkoa, Hector.
Bai, hala da. Hori, a ber, leku gutxitan pasatzen da hori, ez da? Osagai guzti horiek batera leku bakar batean biltzea, eta enjustu, ba, gaurko proposamenak horrezek biltzen ditu, eta bueno, ba, aitzaki horrekin egingo dugu buelta bat bertati bertara, ermita hori leku hori ikusteko, eta baita ere inguruetatik ere, ba, inguruak ezagutzeko. Liburua, Rutas Montañeras a Ermitas, esan dugun bezala Alberto Bargosek egin du, eta berak aukeratu ditu Euskal Herriko hogeta sei ermita, eta hor denetarik dagoz. Hor dagoz batzuk, ba, mendipuntan daudenak, igual tontorrean, adibidez mendaurko Trinidadea, edo Kizkitzako ermita, edo Bizkaian Urregaraiko Santa Eufemia, beste batzuk aitzuluetan daude, gaur izpide hartuko duguna esate baterako, baina beste batzuk ere badira, Bizkaian Uraiaga, Araban Kuartangoko Trinidadea, eta beste batzuk ostera ba igual basoetan babestuta daude Burdindogi esate baterako Nafarroan edo Gaunako San Bitor Araban ospetsua eta are gehiago eske denetari dago benetan harrigarria da zea beraztasuna dagoen arre honetan badago ere itsasoari begira daudenak adibidez Atxarreko San Pedro edo Pobeñako ermitan Muskizen, eta badira ere, gerrei lotutakoak harrigarria bada ere, eta hor dago adibidez Montejurrako San Cipriano. Orduan, bueno, denetarik, baina beti, zuk ondo esan duzun bezala argazki honek transmititzen duena, misterio, liura,
Oi da.
Magikotasun hori,
Bai.
Mantendu, gehienetan mantendu dute, eta horregaitik kontratuko gara, leku hoiek, ja, ehunka edo behar bada milaka urte dira leku sakarratutzat jo diela, eta beti egoten da arrazoi bat, zergaitik, arrazoi bat dago, lekura heltzen garen ez doz, bai, eske leku honek badauka zerbait, ez?
Ja. Ba, nik hor, bi galdera itutiteko, Hector, haieka batetik, hor biltzen diren ermitak egoera honean daude edo denetatik dago?
Denetatik dago, gehienak egoera honean daude, eh?
Ados.
Ia danak.
Ea bilgarri, esan nahi dut.
Bai, 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 baina badira batzuk asko sufritutakoak,
ja.
Eta adibidez kasu batean ermita desagertuta dago.
Ja.
Ibilbidea Sara inguruan proposatzen da Santa Barbara ermitara joatea, baina ermita berez galduta dago gertatzen dena da ibilbide horretan ikusiko ditugula santutxu guk gitzen ez Bizkaian santutxu ez dagoela ermita txiki txiki batzuk eta han Sara inguruan dagoz ba ez dakit 30 edo holako zerbait ez eta orduan ba bueno ibilbidean hoietako asko ikusiko ditu.
Eta gero bestetik aipatu duzun atxarteko San Pedro edo hori Mundaka inguruan.
Bai, bai, atxarreko San Pedro.
Aborren dunaz.
Bai,
Bai, earra, zetoki derra.
Bai, leku oso polita, hartadibi zabal baten erdian, mendi puntan, eta bere honetan, oka ibaiaren azken meandroak ikusiko ditugu itxasoratu baino lehen, ez? Eta hor bestaldean, Mundaka bermeo zutarri.
Zora garria.
Oso leku polita da, bai.
Ze, ongi ezautzen dutela baten bat. Oso, ongi, Hector. Bueno, aipatu dugu misterioz beteta, liburuko portada zehitzeingo dugula jarraian, baina guazen kokatzea pixka bat Euskal Herrian, non kokatzen da gaurko ermita, hau, izena ere izango du noski?
Hori da, bueno, izena ja izango dugu, Sandaili da, eta San Elias ere esaten jako, nahi baduzu gero komentatuko du apur beti izenaren inguruan.
Ados.
Eta, egon, Oñatiko udalerrian dago, Arautz, auzoan edo herrian, ez dakit oso ondo zelan esan, eta, baina Arautzetik apur beti aparte dago. Hor, gu egin behar duguna da bertara heltzeko Oñatitik atera Arantzazura, eta 5-6 kilometro egin errepide horretatik egin da, momentu batean Arantzazurako desbio dago, gu jarraitu behar dugu Arautzera.
Vale.
Eta Arautzerako bidean kilometro bi egin da, ikusiko dugu eskuinaldera seinale bat, eta horrazten dela bidesidor bat. Ez dago leku askorik hotxeak izteko, leku apurbe dago, orduan, egunaren arabera, igual aparkatu alko dugu hor, edo bestela apurbe gorago, apurbe berago, topatuko dugu non utzi.
Vale.
Eta hortik, 5 minututan, bidesidor horretatik, 5 minututan, joango gara, Saraia mendilerroaren azpitik. Saraia mendilerroa inguru horretan, haitz itzelak dira, oso altuak, oso tenteak, eta gu egia esan da gu ja errepide hori berez, gu heldu garen errepide hori oso estua da, eta aitzarte batetik joango gara. Alde batean eukiko dugu Saraia mendilerroa, horma tente bat, eta beste aldean eukiko dugu erreka txiki bat, eta hor justu urtegia egiten da, Jaturabeko urtegia. Orduan, hortxe justo alde batean urtegia eta beste aldean horma, eta hortxe gu bidesidor batetik joango gara, pipitxapa, eta 5 minututan, lehenengo ikusiko dugu eskalatzaileek erabiltzen duten horma bat, eskalada eskola bat, eta berehala helduko gara, liburuaren azalean agertzen den aizulo horretara.
Orduan bertan dago, edonor juteko moduan?
Edonor juteko moduan.
Vale.
5 minututan bertan gaude. Arazo bakarra izaten da behar bada, kotxean hon utzi.
Ja.
Vale. Bestela ere, kilometro bat berago, harrikurtzeko, gero aipatuko dugu era harrikurtzeko kobazuloak inguru horretan daudela.
Oida.
Aparkaleku zabal bat dago, eta bertan ere kotxe etxi daiteke, eta gero
oinez,
kontu handiz, errepidetik joan daiteke.
Osongi, Sandaili.
Sandaili hori da. Entzelgarenean Sandailira ikusiko dugu aitzuloa, aitzuloan, aitzuloaren barruan eraikin badago, eta aitzuloako atean beste eraikin bat, ez? Lehenengo eraikina atean dagoena hori da, antzina, ba, zerora bizizan etxie. Zerora edo ermita zaina, hor bizizan emakumearen etxie. Eta gero, etxe horren ondoan eskilera batzuk dagoz, kobazulora igotzeko. Zergazkian bertan ikusten da, ba, altuago daudela. Eta eskilera horietatik tipitxapa, gorantza, eta helduko gara, ikusiko dugu ermitza, alde batean, eta ermitaren aurrean, benetan, ba, leku honen bilotza. Eta bilotza da aska bat. Hor ikusiko dugu aska bat, urez beteta, eta aska horrek dauka importantziarik handiena.
Abai,
bertako
zerti?
Urak, ba, zel, bertako urak, mende askotan, pentsatu izan da, eta horrela hartu izan dira orain arte, ba, bueno, ba, osea, errito batzuk egiteko baliogarriak izaten zirela. Adibidez, emakumeak semealabak eukitzeko, edo ume txikiak eta osasuntzu azteko, eta
azortuan,
ur horiek, horiekin busti behartzien, burua edo oinak edo.
Vale.
Eta hori sendagarri, eta hori kasu, emakumeen kasuan, ba, umeak...
ugalkortasuna lotuta edo.
Hori da, ugalkortasun errituak egiteko erabili izan da.
Vale.
Eta bitxia da, ze hor berez ez dago iturririk.
Ja. Yeah.
Orduan, ur hori da, kobazuloko sabaitik izurtzen dien itoginak. Itoginekin... betetzen da aska hori eta aska horretako urak dira, ba, osea, ez mendez mende, ba, hori ez, osasun garritzat eta iaia mirari garritzat jo izan diena.
Ja. Eta hasieran aipatzen genuen sakratu puntu hori horregatik ere, ez? Bueno, babestua edo bueno.
Bai, bai, pentsatu behar dugu, ba, leku hau segurutik ba, kristautasuna heldu baino lehen ere leku sakratu bat izango zala. Eta hortik ere, Sandaili edo San Elias izena aipatu dugu bietara esaten zaio inguru horretan, eta baina ez dago argi, lehengotan igual pentsatuko, bueno, Sandaili eta San Elias behar bada, gauza bera dira bata euskeraz eta beste arderaz, baina adituek esatute, zet, Sandaili beste santu edo beste... jainko baten izena izan daitekeela eta behar bada ez dala kristautasunarekin lotutako jainko bat. Kristautasuna heldu aurreko jainko bat izan litekeela. Eta hori oso ilun dago, baina daili, ba, bueno, ez dakigu oso ondo. Baina hor, zalantza misterio hori ondino are gehiago pisteko, ba, hortxe izena, izenak ere laguntzen.
Aha, ze ongi. Bueno, ba, hori beraz, aipatu dugu, ez? Arantzazuko bidian, desbioa ez dugu hartzen Arantzazuko aurrexio segitzen dugu, eta hor bertan topatuko dugun, bueno, ibilbide txiki bat indageo, Sandailiko ermita, bere ur sagratu eta guzti. Ze gehiago aipa dezakegu?
Bueno, babitu, liburuan Alberto Bargosek proposatzen digu 12 kilometroko ibilbide bat bertat harrikrutzeko aparkalekutik abiatuta eta bueno, berak proposatzen du baiaturabeko ur kanalari segika, Urresola auzora heldu, gero mendira igo, Orkatzamendi mendira igo bertatik eta gero Arautzera jaitsi, Aitzulotik pasatuz. Aitzulo oso paraje espeziala da, orain aipatuko duguna. Eta gero, Arauzti jeitzita pasatuko ginateke ermita honetatik, eta bueltatuko ginateke zerara, abia puntura, arrekrutzeko aparkalekura. 12 kilometroko buelta, eta bueno, buelta mendizalentzako buelta.
Vale.
Hori hor dago, liburuan nahi duenak hori egin, liburuan dauka, azalpen guztiekin, eta Sandaili ermitari buruzko jakingarri askorekin, argazkiekin, eta bar, ez, beti bezala. Baina, bueno, guk hori, irratian hori kontatzea, apurbet, korapilatzoa izan daitekenez, guk proposatuko dugu ibilbidetxo bat egiteko Arauzti bertatik, Aitzulo horretara joateko, eta... Osea, bidea ondo seinaleztatuta dagoenez, ba, ez dugu azalpen askorik emon behar bakarrik.
Primera, referentziak.
Hori da, referentzia. Esango dugu, abiatuko garela Araozko Elizatik, San Miguel Elizatik, eta bertan PRG 2003 ibilbide hartu behar dugu. Seinalizatuta dago, balizak zuriak eta horiak dira, eta ibilbide zirkularra da, hau da, nahi duguna norabidean abiatu algara, eta ibilbide hori eginda, 8 kilometroko ibilbidea da, eta gutxi gora bera 3 ordu beharko dugu osorik egiteko, ba, Saraia mendilerroa ba, ibiliko gara. Mendilerroko goiko partetik ibiliko gara, eta ezagutuko dugu. Eta hemen, Araozko baserriak ikusiko ditugu, Araoz oso baserria oso sakabanatuak ditu, oso politak, ba, Eliza bera ikusgarria da, Elizaren aurrean bolatokia dago, aurrerago ere ba, arrisko gurutzeak, baserri ederrak, bueno, bertatik ibiltzean, eukiko dugu zerekin gozatu eta seri erreparatu, ez da? Baina, bueno, gero guk proposatzen duguna da, bilbide honekin lehenengo aitzulora joatea. Zergaitik, gu abiatzen bagara aitzulorako norabidean, aitzulo da, izenak berak esaten duen bezala, aitzulo edo arpe edo kobazulo handi bat, 50 metro luze ere badana, baina hiru lauago dauzka, agoak dauzka zabalik eta orduan leio moduan ikusiko dugu, mendian dauzen leio natural hoietako.
Aha. Vale.
Aitzulo izena aukinda ere, oso justo dago Sandeili ermitaren ganean, apur betu gorago, baina vertikalean jarraituko bagendu hor matente horretatik gora.
Xuxen.
Ba, zuzen, antxe ganean dago, eta bertatik ikuspegi ederrak zabaltzen zaizkigu. Oso paraje ikusgarria da, seguru hori ere ezagutzen ez duenak, ba, interneten begiratzen badu berehala ikusiko ditu argazki ederrak, eta merezi du bertara joatea, umeekin bagoaz ere Araoztikara errez egiteko moduko ibilbidea da, joan etorria 5 bat kilometro, aldaz gora joaterakoan, eta aldaz bera etortzerakoan, eta nahi badugu bilbidearekin jarraitu, ba UPR marka hori zuri hoiekin batera, ba joan gaitezke Orkatzategi mendiraino. Orkatzategi mendia da Saraia mendiko tontor handienetako bat, 874 metro ditu eta bertatik kriston bistak eukiko ditugu. Ikuspegi ederrak, eta batez ere Urkulu urtegia ba, gure oinetan agertuko da, eta ematengo di olako itxura iaia alpinoa, ikusiko dugu paisaia horri. Ura, mendiak, bueno, oso ikuspegi ederrak dira. Eta jarraitzen badugu, ibilbidearekin, ba, alduko gara gero Uestegiko ermitara, eta ermita horretatik jaitsiko gara berriro Araotzera, eta maituko dugu gure ibilbidea. San dugun bezala, 8 kilometro dira, eta gutxi gora bera, 3 bat ordu.
Eta hori ere aurrekin egiteko modukoa? Osa, 8 kilometroko hau?
Hori ja...
beste nivel bat, ez?
Umiek segun zelakoak.
Segun ze ume, bale.
Hori da. Umeen arabera, erabaki beharko dugu. Hau ja, a ber, mendi ibilbide bat da. Hiru ordu, eta desnibela ondila da.
Vale.
Orduan, ume batzuek egin dezakete, baina beste batzuentzat behar bada nekagarria izan daite.
Vale.
Baina aitzul oraino katartea hori bai egin daiteke umeekin ere inongo arazorik.
Osongi, ba zederra gaurko proposamena, Hector, beste zerbait gehitu nahiko zenuke?
Ba ez, bakarrik hori inguruetan, ba imaginatuko duzuenez, 1000 gauza daudela ikusteko, nahi badugu osatu asteburu bat inguru horretan, Arantzazu bertan dago, lehen aipatu dugu Harrikrutzeko kobazuloa ere bisitatu daiteke, orain otzaian okerrez banago bakarrik aurretik erreserba eginda badaukagu bisitatu daiteke, eta baina martxotik aurrera ja asteburuetan zabalik egongo da. Eta Oñatiko herria zalantzari gabe
bisitatu
bat du. Eta Araozti bertatik ere mendi bilbide pilo bat egin daitezke, Degurixabe hortze dago, eta azkenean Aizkorriaratz Parke Naturalean gaude, eta bueno, 1000 buelta egin daitezke, inguru guzti horietan. Eta arautzen bertan, arautzko estatua dago, nahi badugu bertan bazkaldu, nahi badugu lo egin, eta, bueno, zanik ez, Arantzazun, Oñatin, bueno, aukerak, bai jateko eta bai lo egiteko, ugariak eta oso onak.
Ze ongi. Ba, Hector, mila esker ere, hilabete honetako proposamenagatik, Sandailiko ermita ezagutu gaurkoan eta bere inguru guziak, espero dugu urrengo hilabetean, gehiago eta bete izatea.
Ala bede, ondo ibili.
Uitsi bat, aio.
Bidaiatzia gustatzen? Ba entzule, hartu motxila Hector Ortegakin Euskal Herria ezautzea guzta. Bidaia atala.